44 гады таму, 21 жнівня 1968 года, адбыўся першы ў гісторыі візіт рымскага пантыфіка на тэрыторыю Паўднёвай Амерыкі. Яго здзейсніў папа Павел VI. Краіна, якой выпаў гонар прымаць пантыфіка, была Калумбія. Менавіта ў сталіцы гэтай дзяржавы, горадзе Багаце, праходзіла другая генеральная асамблея біскупаў Лацінскай Амерыкі і еўхарыстычны кангрэс, у якіх прыняў удзел Павел VI. У праграме візіту святога айца была сустрэча з калумбійскім прэзідэнтам, мясцовым духавенствам, журналістамі, прадстаўнікамі яврэйскай супольнасці, сталічнымі ўладамі. Акрамя таго, папа ўдзяліў святарскае пасвячэнне 200 лацінаамерыканскім дыяканам. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса Павел VI звярнуў увагу на зацікаўленасць апостальскай сталіцы ў развіцці народаў, міры і справядлівасці, доказам чаму з'яўляецца апублікаванне энцыклікі «Популярум прогрэсіо» і стварэнне папскай рады «Юстыція et Pax». Папа адзначыў, што бедныя народы маюць права на развіццё і ніхто не можа іх пакінуць у адзіноце. Ён заклікаў да міжнароднай і сусветнай салідарнасці з імі. Гэта тычыцца нас, слухаць іх просьбы і намагацца адказаць на іх. Мы кажам ім, дапаможам разам. Вы як пасланікі свецкіх уладаў і мы як прадстаўнікі уладаў духовных павінны супрацоўнічаць у гэтай сферы дзеля аднаго задання. Наша мэта ідэнтычная, але сродкі розныя. Ад іх гармоніі павінны нарадзіцца практычныя і плённыя рашэнні, якіх чакае свет, казаў Павел VI.